Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewat welaýatynda turan weýrançylyk semalydan 3 gün geçenden soňra prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Sewite bir günlik sapar bilen geldi. Bu ağırlıkta güçlü şemalda ağzından bir adamın ölündüğü tasdiklendi. Sevitte internet, Wi-Fi hizmetlerinin çeklendirilendiği sebeple anlı bu nüze çıkan harasat bilen bağlı mağlumatlar kovuşmağını devam ediyer. 22 Mart'ta prezidentin oğlu tazelikte birden 3 vizipa bellenen vice-premier, yurdun yukarı gözükçülük edarısının başlığı Serdar Berdimuhammedow, Levav'ın administratif merkezi Türkmen Avada geldi. Yokor dereceli emeldarın saparının geçen anını güne onurça cayı uli ziyan yitiren güçlü şimali bilen günümel bağlançığını anıklamak başartmadı. Bu arada devlet medyasında hem haber verilmedi. Yönü azatlığın yerli havarçıları Serdar Berdimuhammedow gelende edil prezident kakısının saparlarında bolşiyalı hupsuzluk çayarlarının güçlendirilendiğine haber verdiler. Prezidentin oğlunun gelen mahalli Türkmenabadın aeroportundan uzayan arkadağ sahi oğlu dolu petiklendi. Onun şehrin sapar eden yerlerinin tuvrundaki küçüller hem yapıldı. Yerli resmiler özlerini Edil Hamalı prezidentin özü gelendir yalı alıp bardılar deyip yerli yaşayıcıların biri 22 Mart'ta sayat bulun yağdaylarını havarçımıza gurrun verdi. Onun sözlerine göre Serdar Berdimuhammedow 2. Novut'ta güçlü şemalın neticesinde ziyan çekin sevitlere aylanman, eyse karasılığın 30 yıllığına kavatlanıp açılmağına karasılayan Ak Öyün kuruluşu bilen tanışıptır. Galiversede Türkmen Awadyň ýaşajylarynyň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz Serdar Berdimuhammedowyň weýrançylykly tupanyň ziýan ýetiren sebitlerini umuman aýlanyp aýlanmandygyny anyklap bilmedi. Mundan soňra Serdar Berdimuhammedow dik uçurda Lewawyň kerki etrafyna gidipdir. Onuň welaýatyň administratif merkezi bilen birlikde bu sebitde hem sapar etmeginiň anyk maksatlaryny aýdyňlaşdyryp bolmady. Emma bellemeli ýeri resmi medeniýetde ozal peýda bolan maglumatlarda kerkide hem garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp howa menzilinin açılış davarasının geçirilecektiği mealim edilipti. Prezidentin oğlunun vilayetin çarjı ütrafına hem barandığı mealim boldu. Yahtıttık 19 Mart'taki güçlü şimal, xas hem bu sevitin oğullarını ulu ziyan yitiripti. Emma Serdar Berdimuhammedow'un çarjı da 25 Mart'ta açılıp ulanılmağı berilecek yıladışkana aylanıp göründüğü belli bolsa da, onun ezir çekin ilat bilen duusup, veyrançılıklı harasatın neticelerini ağrıdan ayırmakta, hükümette nähildir bir himayetin berilip berilmecektiği varada çıkış edendigine anıklap bolmadı. Serdar Berdimuhammedow sol günün özünde öýlen asgabada dolandy. Ýokarda hem belli ismi diýeli. Weýrançylykly şemaldan soňra prezidentiň oglunyň diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri objektleriň ýagdaýy bilen tanışmak bilen bir hatarda, ejir çekin ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanyp gyzyklanmandygyny anyklamak başartmady. Azatlygyň yerli ýaşajylarynyň onurça bilen söhbetdeş bolan habarçylary hem prezidentiň oglunyň harasatda ejir çekin sebitlere aýlanyp göründigini tasdiklädip bilmediler. Bu ağırlıkta geçen anı günü Tron Şemal'da ağzından bir adamın ölündüğü tasdik oldu. Azatlığın yerli haberçisi 19 Mart'ta 35 yaşlı Coraif Rozeldi'nin Niyazov Şahioğlu'nun uğrundan iş yerine baryan pursadı. Üstüne Goloy'daki cahilerin birinin uçuğunun kaçıp onun sol yerde helak bolonduğunu haber verdi. Rozeldi Cumaev Türkmenabad'ın birinci sport mektebinde takçı olup işleyerdi. Onun yakında çağısı hem dünya inipti. Merhumun izinde ayağlı ve bir çağısı kaldı. Aradan ençimun geçse de hakimiyetlerden maskala hiç ili kömek hüdürlenmedi deyip bu yağdaylardan havarlı yaşayıcıların biri 23 Mart'ta havarçımıza gurrun verdi. Türkmenistan varada maglumatlara çap edýän Türkmen News neşri hem güýçli şemalyň neticesinde sport mektebiň takçysynyň ölendigini habar berdi. Geçen hepdäniň aýagynda turun tupandan wäri lewapdy. Hususan da Türkmen awatda internet üçünçiliginiň ýagdaýynyň pet bolmagyna garamazdan harasatyň döreden weýrançylyklary barada maglumatlar gelmegini dowam edýär. Çerçeve travında 39. mektebin divarlarına çelini yıkıldı. Sevitte elektrik tütünleri ağıp 2 günlap tok bolmadı. Mobil aratnas kim kesildi deyip Serdar Berdimuhammedow'un duşen bir günü sapar eden Çerçeve travının yaşayıcısı 23. Mart'ta habarçımıza gurrun verdi. Türkmen häkimetleri we media teristleri 19 Mart'taki Lewap'taki adam pidali harasat barada dymmagyny dowam etdirýärler. Lewap'yň yerli häkimetleri şol sanda vilayet we etrap häkimlikleri azatlygyň soraglaryna jogap bermekde nizewri ýärler.